17:07, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Kao i svakog ponedeljka u središtu pažnje, do 18 časova na našem programu je Zdravstvena tribina. Danas govorimo o tome kako ispraviti loše navike u ishrani dece i mladih. Naime, usled nepravilne ishrane i nedovoljno kretanja, deca sve ranije postaju gojazna i sve češće pate od tegoba odraslih, od dijabetesa, hipertenzije, povećanih masnoća u krvi, problema sa kičmom. Zbog toga smo u našu emisiju pozvali profesora, redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu, doktora Nedeljka Radlovića, koji je načelnik odeljenja za gastroenterologiju Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj i predsednik pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva. Profesore Radloviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Namerno sam spomenula Tiršovu zato što je to prosto ime koje je poznato najširem krugu slušalaca. Koji su vaši najmlađi pacijenti? Koliko to su bebe, pretpostavljam?
Univerzitetska dečja klinika prima decu od prvog dana rođenja do 18. godine, a ja konkretno zbrinjavam decu od navršenog prvog meseca pa do 18. godine.
Do 18. E, to vas pitam zbog toga što je interesantno ono čime se vi bavite, vaš posao. Dakle, šta su ključni problemi beba kad je reč o ishrani, pa ćemo kasnije naravno u razredi teme govoriti o uopšte ishrani dece i greškama koje možda nastaju i zbog pogrešnih navika roditelja.
Tako je. Pa, ono što bi ovako istakao odmah na samom početku, to je relativno niska stopa dojenja. Od 87. godine sam nastavnik na Medicinskom fakultetu u Beogradu i predajem između ostalog jelde ishranu. I prva rečenica kad je reč o dojenju je sledeća. Najvrednije što majka može dati svome detetu posle života je njeno mleko. Čitav niz studija ukazuje da prirodna ishrana ne samo da obezbeđuje idealan rast i razvoj detetu. Majčino mleko ne samo da je idealna hrana, ono je daleko više od toga. Ono detetu pruža čitav niz drugih, kako mi kažemo, nenutritivnih svojstava. Čitav niz zaštitnih i drugih činioca koje deluju blagotvorno na rast i razvoj deteta. Jedna od pozitivnih strana prirodne ishrane, koja je između ostalog najjeftinija, pogledajte, imate nešto najidealnije, a najjeftinije.
I najkonfornije.
Najpraktičnije. Zatim, nešto što je najbezbednije, nešto što deluje stimulativno na psihoemotivni, intelektualni razvoj deteta, što favorizuje pravilan razvoj lica, usne duplje i tako dalje. Znači, sve to smešteno u majčinom mleku i jedno od isto tako bitnih komponente, odnosno prednosti prirodne ishrane je i adekvatna ishranjenost. Znači, prevencija dojenja. Prevencija gojaznosti. Jer je dokazano da deca koje su dojena u mnogo manjem stepenu, bez obzira na neke druge kasnije greške i tako dalje, podležu gojaznosti.
Kako onda, profesor, objašnjavate neznanje ili možda nedostatak želje kod mladih majki da doje svoju decu upravo zbog nekih razloga lične prirode?
Pa da vam kažem, to je moda koja je došla sa zapada. Znači, to je jedan od civilizacijskih problema, kao što samo gojaznost i mnogi drugi problemi s kojima danas čovjek suočen. U tradiciji našeg naroda je da se deca doje. UNICEF je pomagao i finansirao jednu grupu lekara koji su radili na promociji dojenja. I mi smo pre nedelju dana u Nišu, to je naš najznačajniji strukovni sastanak godišnji, razmatrali činjenicu kako je to da dojenje umjesto zadnjih godina da raste, da je krenulo da opada. Moj odgovor je bio jasan, ja nisam bio uključen u tu akciju, neposredno uključen sam kroz svoju aktivnost kao nastavnik, znači držim predavanje studentima, lekarima na specijalizaciji, na poslediplomskim studijama u okviru pedijatrijske škole Srbije, u okviru sastanaka pedijatrijske sekcije. Rekao sam da je ciljna grupa bila pogrešna. ne trebaju ta predavanja lekarima, tek lekarima, pedijatrima, naročito nastavnicima medicinskog fakulteta. Predavanja treba spustiti na nivo srednjih škola. To je dakle jedna stvar. Znači, to je vreme kad ti mladi ljudi, to je daš upravo vulnerabilna grupacija koja je podložna različitim uticajima, i pozitivnim, a nažalost i negativnim uticajima. Njima treba u stvari predočiti šta znači, ali verujte, najvrednije nešto, kažem, posle života moram da ponovim, što majka može darivati svom detetu i njeno mleko.
Da.
Iz tog razloga Američka akademija za pedijatriju, Evropsko udruženje dečju gastroenterologiju i nutriciju, to su izuzetno renomirane institucije, ili, i preporuke se donose na najvišem naučnom i najvišem stručnom nivou, savjetuju prirodno ishranu do kraja prve godine, pa i posle toga. A Svjetska zdravstvena organizacija do kraja druge godine, pa i nakon toga. Mnogo ima dokaza naučnih, jel, da je naš predak bio dojen 2 do 3 godine i prirodu treba poštovati. Znate, čovjek je jedino biće koje menja prirodu. Nažalost, ne uvek u pravilnom smislu. Dakle, to je ta ciljna grupa i nešto što vama sredstvima javnog informisanja, ja u ime 1700 pedijatara Srbije moram reći. Svakodnevno gledamo i slušamo koje kakve reklame. Verujte, i to sam upravo rekao na ovim danima u Nišu, da između ostalog bilo i ljudi koji su u tom regionu politički angažovani, da mora moje sredstvo javnog informisanja ostaviti prostor za afirmisanje, ili bolje reći reafirmisanje prirodne ishrane, to jest dojenja. Znate, reklame su skupe, to je činjenica jedna, i mi smo se sad sveli sve na novac. Ali ću vam reći ono što sam rekao, jel da? Znači, promovisanje prirodne ishrane predstavlja investiciju u ono što je najvrednije čoveku, u njegovo zdravlje. Investiciju u mladost. Jer verujte, ja sam između ostalog istakao da odojčad, znači deca do prve godine koja sisaju, su tako privilegovani, i mi lekari smo njima vrlo malo potrebni. Oni su zaštićeni od mnogo čega, od alergijskih manifestacija, od infekcija i tome slično i tako dalje. I tu decu, znate, kad im pipnete kožu, ja to govorim studentima i lekarima na specijalizaciji, pipnite kožu ovog deteta, osjetite. To je jedan kvalitet u odnosu na bebu koja je veštački hranjena, a posebno onu jadnu koja je hranjena običnim kravima. Neko, na sreću, takve dece posebno u prvom polugođu je jako, jako malo, jer smo mi lekari, pedijatri, da mnogo, mnogo učinili na tom planu. Dakle, svakodnevno gledamo koje kakve reklame, premaze, čokolade i tome slično. Verujte, najgora moguća hrana koju možete pružiti detetu je čokolada. A objasnit ću zašto. Činjenica je, jedna čokolada pruža i zadovoljstvo svojim ukusom, pokreće odgovarajuće, što tako da kažem, unutrašnje hormone, ima i serotonina, ali sa čokoladom se unosi mlečna mast u kombinaciji sa saharozom, znači konzumnim šećerom, iz koga nastaje fruktoza, i to je najaterogenija kombinacija. A šta to znači? Kombinacija hrane koja zakrečava, tako da se izrazim, krvne sudovi, dovodi do ateroskleroze. Drugo, tim se unose samo kalorije u velikom procentu bez potreba. Treće, ako se dete zasiti čokoladom i ako nije sklono gojaznosti, ono neće uzimati hranu koju mu treba, neće uzeti belančeve, neće uzeti voće i tome slično i tako dalje. I ja se stvarno grozim, verujte, ja sam, kažem, u nastavi radim od 80. godine, od 87. godine sam nastavnik. I prosto vas zaboli kad vidite na televiziji reklame koje kakvih deserta, slatkiša i tome slično. Znate, a da ne govorim što je veliki deo tih proizvoda uvezen.
Da.
Potpuno, potpuno bespotrebno. Ja mislim da država mora stati na put tome. Ja sam samo 2 puta, verujte, duboko ovako mogu da verujem da je to bilo omaškom, video reklamu voća.
Da.
Voće, a voće, moram da završim u misao, voće je slatkiš koji nam je priroda dala. To je pravi slatkiš, onaj u kome, s kojem, koja je išla kroz evoluciju čoveka. I mi voće savjetujemo, počinjemo od navršenih 4 do 6 mjeseci i savjetujemo svakodnevno, ono mora biti svakodnevni sastojak jelovnika deteta kao i odrasle osobe. To je ono što nam priroda daje, a ove ljudske izmišljotinje jesu kombinacije, to je marketing. Jeste, nažalost, se mnogo investira da se ostvari takav ukus, znate, da bi prodaja bila velika, ali verujte, to su strašne posljedice kasnije u životu i mi se jako borimo, ali ne možemo da se mi izborimo, znate, moramo imati sredstva javnog informisanja koje će promovisati mlijeko, mlečne proizvode prave, a ne one mlečne proizvode, znate, koje više štetno koriste.
Važno je svakako osvestiti pre svega roditelje, jer roditelji su ti koji kupuju deci čokoladu, recimo ako govorimo o detetu od 2 godine ili malom, jel, detetu. Telefone u našem studiju za vaša pitanja 011-322-5299 i 322-5499. Govorimo o pravilnoj, odnosno nepravilnoj ishrani najmlađih, ali i mladih ljudi. U studiju je profesor Medicinskog fakulteta dr. Nedeljko Radlović, načelnik odeljenja za gastroenterologiju Univerzitetske dečje klinike u Beogradu. Profesore Radloviću, spomenula sam odgovornost roditelja. Koliko je zbog neodgovornosti gojazne dece? I pa kad, kad počinje ta gojaznost, ta sklonost?
Jeste, ali ću vam reći, znate kako, danas su sredstva javnog informisanja vrlo razvijena, znate. Deca gledaju televizor, deca slušaju radio, deca čitaju novine. I kad vidi reklamu, znate, a onda vidi da za tim lošim stvarima posežu drugarice, drugovi i tako dalje, tu su roditelji često nemoćni.
Znam, ali imamo i dete od 2 godine koje roditelji možda kljukaju, da upotrebim taj izraz.
To je tačno, i ono na čemu mi insistiramo, to je sljedeće. Pored maločas spomenute prirodne ishrane, savjetujemo da se ne daje zaslađena hrana. Šećer uopšte, čak i mršavom detetu ne treba dodati. Dete, znači, od 4. do 6. mjeseca već u stanju da primi skrob. To je onaj pravi ugljeni hidrat. To je onaj ugljeni hidrat koji ne iscrpljuje i ne bombarduje pankreas. Znate, znači, to je najprirodniji izvor. Pa pogledajte vi, vi jedino u voću imate šećer. I jedina hrana, jedini šećer koji mi savjetujemo, to je šećer koji je prisutan u voću i samo u toj količini, ne preko toga. I još nešto, slano je također nešto što je jako, jako loše, jer mi unutar prvih tamo 2 do 3 godine, po meni sve 2 godine, znači pravilnom ishranom deteta, ne samo da mu obezbeđujemo odgovarajuće hranjive materije neophodne za adekvatan rast i razvoj, nego ga i vaspitavamo, kao ga što ga vaspitavamo u nekim drugim, jel tako, stvarima. Prema tome, te navike stečene tako rano se prenose dalje kroz život. Da. Kažem vam da su roditelji često eksponirani takvim proizvodima, znate, majke rade, kupuju koje kakve proizvode, jel da, i tako dalje, tako da su, da su tu greške. I ja mislim, mi pedijatri udruženi sa vama i te kako možemo doprineti, bolje da imamo zdraviju populaciju.
Naravno.
Da imamo zdraviju populaciju, jer kažem još jednom, investirati
navike
u mladost, pa zar imate išta plemeniti, išta bolje? Svakako. Investirate u budućnost. I na kraju, ono što kažem na samom, samom kraju, ušteđujete pare, taj zdravstveni dinar.
Kad moramo i to da kažemo, eto, da. Dobar dan, želimo slušateljki Svetlani iz Valjeva. Izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Slušam vaš razgovor, baš je zanimljiv, nema šta. Htjela sam, pitam nešto ovako, doktora, profesora, pardon. Ja imam dečaka 2,5 godine. S obzirom nekih okolnosti, on je bio operisan u nekih mjesec dana svojih u Beogradu i doktori su rekli, ako želiš da ti se oporavi dete, samo ga doji. Znači, ja sam njega dojela i sad imam problema sa tim da ga odbijem. On ima malte ne 2,5 godine i ja nema šanse da ga odbijem. To je mi je veliki problem.
I sad pitate kako to da učinite?
Kako ću ja to da učinim, jer on je sad veliki, on sad treba da
A imam tih problema sa hranom, slabo jede i tako to.
Da, hvala vam Svetlana. Izvolite, profesor.
Evo da vam kažem, malo čas sam pomenuo da mnoge, ovako, ima puno dokaza da naš predak dojen 2 do 3 godine, prema tome, nemojte se briniti što toga tiče. Svjetska zdravstvena organizacija savjetuje dojenje do kraja 2. godine, pa i nakon toga. Činjenica je jedna da deca koje imaju sreću, ali kažem koje imaju sreću da konzumiraju majčino mleko, obzirom da je to hrana koja je maksimalno prilagođena potrebama i mogućnostima deteta u fazi inicijalnog rasta i razvoja, u fazi izuzetne nezrelosti, jer kaže majčino mleko pruža toliko neverovatno to, mnogo, mnogo blagodeti i tako dalje, nerado uzimaju bilo kakvu drugu hranu. Ali javite se vašem pedijatru, jer imate dobre pedijatru u Valjevu i vidite da li je dete ima odgovarajuću težinu i da li na odgovarajući način raste. Ja sam siguran da ono raste dobro, a što se tiče težine, deca koje su na prirodnoj ishrani su malo manje redko kad gojazna, a verujte, to vam je velika investicija u zdravlje vašeg deteta, koje to vidim kao malo ne znam od čega operisano. Prema tome, nemojte se brinete, pa na kraju ćete to polako, će to prestati na potpuno jedan prirodan način, jer vi sigurno za par mjeseci i nećete imati mogućnosti da dojite.
Dobar dan, želimo Dušanu iz Novog Sada.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam makrobiotičar i imam 3 unučadi. Međutim, divna emisija. Ja kad bi bio faktor, ja bi odredio da se u osnovnoj školi, najkasnije, znači može i ranije, obučavaju deca u kvalitetu hrane, vrsti hrane, Zrenjanin treba da zoveš da sluša, kao i fiskulturu, da im se ne krivi kičma i tako dalje. Znate, ovo što sada ja slušam, to je divno. Divno.
Hvala.
Svaki dan kad bi to bilo, molim vas.
Da, bilo neki bi efekt bi...
Ja ću sad jedno pitanje da...
Recite, pitanje. Recite.
Šta je kod dece dojenčadi, znači do koje sisaju, kad neće da sisaju?
Da, ima, mislite ima beba koje odbijaju da sisaju?
Beba ima koja uzme dojku, uzme sisu i neće da uzme mleko.
Da. Šta, da li ste vi kao pedijatar, profesore, imali takva iskustva?
Pa treba znati u stvari da samo uspostavljanje laktacije i navikavanje dete da sisa traje od 1 do 3 mjeseca. Prema tome, iz tog razloga, jel da, mi insistiramo, jel da, na vrlo ranom prvom podoju i prema preporuku Američke akademije za pedijatriju, ako je dete rođeno u terminu, ako je porođaj protekao dobro i za dete i za majku, prvi podoj treba da sledi unutar 2 sata po rođenju.
A šta ako, izvinite, jako, carski rez bio, pa prosto nije bilo moguće 2 sata po rođenju?
Ovo je umesno pitanje. Obzirom na sam mehanizam produkcije i lučenje mleka, stvaranje mleka, ako je porođaj obavljen carskim rezom, onda se dete stavlja na prvi podoj unutar 6 do 8 sati, odnosno da prođe u stvari anestetik, da se majka probudi.
Da.
Znači, unutar 6-8 sati, ako je carski porođaj obavljen carski rezom. Druga vrlo važna stvar je da se dete stavlja što češće na majčine grudi. I treća, također isto tako važna stvar, sve tri su paralelno jednako važne, negovanje noćnog podoja. Prema tome, dete će itekako prihvatiti majčino mleko i ne treba se brinuti, samo treba biti malo strpljiv. I još nešto, ne treba rano posezati za dohranom deteta. Jer znate, ishrana, dohrana iz flašice, dete mnogo lakše dobije hranu nego iz majčinih grudi, to je dobro poznato. Treba biti u kontaktu sa pedijatrom, pedijatar će proceniti da li postoji medicinska indikacija da se dete dohranjuje, recimo ako neadekvatno napreduje i retko iz nekih drugih razloga.
Pre nego što čujemo blok reklama, da čujemo šta želi da pita gospodin Miloje iz Beograda. Izvolite, Milo je u programu.
Nemojte blok reklama, molim vas.
Nećemo, ali morat ćemo oko 5:30.
Dobro, ako morate, ali ja sam pozvan i čekam.
Izvolite. Pa evo, vi ste sad, vi ste u programu. Pa evo, fair smo.
Ja, molim vas, malo i zbog unučića, ali uopšte zbog javnosti. Ja razumem doktora i svaka mu čast kako shvata i čak kaže, evo, ja se gnušam i grozim, teško mi je kad vidim da krkaju deco čokoladom i tako dalje. To je nama poznato, ja sam prvu čokoladu ukusio u 30 godina, možda, ali nije mi ništa bavio, ali nije bitno to sad za mene. Ja ne znam šta sad treba raditi, da li doktor ima neku moć i neke majke koje se okupe i naprave neko druženje i da jednom kažu ovoj televiziji da nam ne skače po živcima i po mozgu, evo sedite samo za jedno veče, 50 puta se reklamira Milka za 89,999, a ekstra ono pipi i gudi, ni jedno ne valja.
Da, pa pričali smo mi o tom, o tom, o tim reklamama, ali mi smo nemoćni, znate, sad ne možemo mi da utičemo na, na reklame. Ali ovaj, prosto eto, roditelji, dede, babe treba da kupuju voće.
Dece treba da radi, prekini to, ugasiti televiziju, gotovo.
Dobro, znači, pa, pa dobro, jedna od varijanti je, jeste i ukloniti televizor iz kuće, što da ne. Dakle,
Olivera, ja bih morao ovdje da kažem,
naravno,
znate,
izvolite.
Kao što se oglašavamo, jel da, i ukazujemo da je loše pušenje, konzumiranje duvana i tako dalje, mislim da ovaj gledalac apsolutno pravo. Sredstvo javnog informisanja bi se u tom smislu trebalo oglasiti i što se tiče ovih maločas spomenutih, jel da, negativnosti koje se upravo promovišu. Jer reći vam ja, gojaznost je u razvijenom delu sveta najčešća bolest. Gojaznost i, po, i posljedice gojaznosti u nekim zapadnim zemljama su tako ozbiljne da ako se ovaj trend nastavi, da će ljudski vek u tim sredinama upravo zbog gojaznosti i posljedica gojaznosti početi da se smanjuje. Eto toliko.
Da. 17:29, muzika, reklame i nastavljamo razgovor.
Une fois, Eko.
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanumu. Baleti, Sevena bajka i praznik ljubavi, drame, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Beograd ove jeseni dočekuje umetnika van svih kategorija. Po prvi put na Bemusu. Paco de Lucia. Sa svojim flamenko sekstetom i čuvenim plesačem Farukom. 18. oktobra u Sava centru. Opsada Beograda. 44. Bemus.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si bol moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Slike praznih rafova u prodavnicama podsjetile su nas na prošlost. Nestašice i velika poskupljenja ponovo nameću pitanje, da li monopolisti i karteli kreiraju srpsko tržište? Gosti, ekonomski analitičari, istraživači tržišta i zaštitnici prava potrošača. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje, imali para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje, Radio Beograda 1, 17:35. U današnjoj zdravstvenoj tribini govorimo o pravilnoj ishrani dece i mladih. U studiju je profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu Nedeljko Radlović, načelnik odeljenja za gastroenterologiju Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj u Beogradu i predsjednik pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva. U prvom delu razgovora detaljnije smo govorili o značaju i neophodnosti dojenja. Ali sad bih vas pitala, ako kad deca porastu pa pođu u školu, dakle kada počinju, jel, zbog loših navika u onom najmlađem uzrastu, da se javljaju problemi?
Pa, da vam kažem, prvi problemi se javljaju tamo sa početkom puberteta. Posebno kod devojčica, koje shvataju, jel da, da su estetski inferiorni u odnosu na svoje vršnjakinje, a isto tako i u fizičkom pogledu. Naravno, to se odražava, jel da, i na osjećaj sigurnosti, jel da, to deluje negativno, jel tako, na ovaj sam proces, tako da kažem, učenja i tome slično.
A su devojčice, izvinite, profesore, sklone da drže neke dijete i zbog, mislite na to ili što?
Pa, znate šta,
da nedovoljno jedu.
Devojčice su malo više opterećene nego jaznošću, nego dečaci, ma da kažem, isto tako i dečaci trpe odgovarajuće teškoće. Znači, teškoće, prve teškoće su psihoemotivne prirode. Mi znamo da tokom perioda rasta i razvoja zbog statike deca, skelet dece se nepravilno formira. Oni dobiju x noge, ravna stopala, zatim pograbljenost i tako dalje. U mladosti, dok je organizam vitalan i mlad, nemaju teškoće, da, nemaju prisutne smetnje, sem onim najtežim slučajima gojaznosti, ali kako naš narod često kaže, pitaće starost šta je radila mladost. Te smetnje takve čekaju, jel da, u poznim godinama života.
A da li je gojaznost kod dece možda i nasledna, ako su roditelji recimo debeli?
Postoji sklonost, znate, sklonost gojaznosti, jel, i ta sklonost je, kako mi kažemo, poligenska. Znači, veliki broj gena tih nosioca nasleđa treba da se složi da bi neko pokazivao sklonost tome. Međutim, i vaspitanje u porodici tekako ima značaja. Znate, ako je, su svi gojazni u porodici, onda to dodatno, znate, u sklopu vaspitanja, jel tako, favorizuje pojavu gojaznosti, gojaznosti kod deteta, jer dete vidi koliko jedu i šta jedu odrasli i ono to usvaja i dalje nosi kroz život. Znači, to, kažem, ta porodična gojaznost je dvostruko, znači, uslovljena s jednim stranjem, je s jedne strane nasljeđem, a s drugim stanjem, s druge strane, lošim navikama.
Da, lošim navikama u kući. Vrlo je važno, i vi se za to zalažete, prosto da se uklone kiosci s brzom hranom koji su najčešće u blizini škola do te mere da prosto zatrpavaju škole.
Da, tačno. To je prosto neverovatno, znate, jedan paradoks. Svesni smo porasta gojaznosti, nažalost, i u našoj sredini. Mi smo, naravno, imamo daleko duplo manju stopu gojaznosti nego što je to kad je reč o dečjoj populaciji, pa možda tolika razlika nije prisutna kad su pitanje odrasli. U Sjedinjenim Američkim Državama 25-30% dece, kao i u Zapadnoj Evropi, je gojazno. Znači, ima preteran višak telesne težine, odnosno bespotreban višak masnog tkiva. Kod nas otprilike 15%. Jedan od bitnih razloga za porast gojaznosti su, nažalost, i pekare u blizini škola i, nažalost, čujem i u nekim školama. Ono što bi trebala država da preduzme mere. I to mere koje bi svakako predstavile investiciju zdravlja mladosti i naše budućnosti, da se te pekare distanciraju od škola. A da se u škole uvedu školske kuhinje. Ja sam rođen u jednom selu 7 km od Kikinde. Ja sam kao osnovac u to vreme imao školsku kuhinju. Organizovano, ishranu. Imali smo, jedan od vaših gledalaca, jedan gospodin reče, prosvećivanje dece od najmanje dobi. Da, imali smo domaćinstvo gde smo dobijali osnovne informacije od učiteljica, ali pravilne informacije šta znači adekvatna, idealna ishrana za odgovarajuću životnu dobu. Nažalost, to se nekako izgubilo. Kako? Ja to ne znam, ali teško mogu objasniti. Međutim, i loš marketing, verujte, jako, jako doprinosi tome. Znači, teško je, znate, tražiti od roditelja da kažu svoje deci da ne uzimaju tamo koje kakve peciva, masna, zaslađena. Imate samo kalorije čiste u obliku masti i obliku ugljenih hidrata. To jeste ukusno, to zasiti dete, ali to nije,
da,
nije zdravo.
A i mnoga deca se, nažalost, ide, da tako kažem, da nose od kuće, ukoliko su roditelji edukovani i svesni ovoga o čemu govorimo.
Absolutno ste u pravu.
Stide se da nose sendviče zbog druge dece.
Zbog druge dece, znate, jer znate kako, to je, znate, čovjek je socijalno biće, pa i to dete, znate, ono će biti žigosano ukoliko se drugačije ponaša. E pa zato smo mi stariji odgovorni. Na nama je odgovornost. I na državi, jel da, da stvarno stane na put nekim negativnim pojavama koje, znate, imaju vrlo ozbiljne, dalekosežne posljedice. Znači, nemam ja ništa protiv pekara, ali u svakom slučaju, znate, moramo znati da ta deca, znači osnovci, nemaju baš adekvatnu svest, tim pre što se u sklopu njihovog obrazovanja ovome ne prosvećuje pažnja. Ne vredi što će roditelj, majka, možda da spremi adekvatan sendvič, neku voćku i tome slično, ali to će dete sigurno baciti usput jer neće želiti da se razlike od svojih vršnjaka. Znači, jasno je gde je rešenje.
Da. Dobar dan, želimo gospodinu Jovi iz Beograda.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam vas, gospodina profesora, goste, majke sa decom i mlade. Pitanje sljedeće. Kao što je naša država svoje vremena, možda i sada, zabranila reklamiranje pušenja, možda tako mogla, ali u manjoj meri, da se zabrane reklame sa, ili ako već ne može, da kaže ovo ne odnosi se na decu, odnosno nije za decu. Jedan predlog. A pitanje je sljedeće. Govorim o šećeru iz namirnica, pretežno prvenstveno iz voća. Kako je stvar sa šećerom iz meda? I treće, to je konstatacija. Profesor je nas podsjetio da je zdravlje najveće bogatstvo, to je trebalo doživotno svi da pomoći.
Hvala vam.
Hvala. Pa evo,
šećer iz meda, recimo.
Šećer iz meda, pa med može da se da dete od navršene prve godine, u prvoj godini nikako zbog ugljične alergije i trovanja, jel da, jednim vrlo ozbiljnim toksinom koji proizvodi bakterija Clostridium botulinum, a koja može biti prisutna u medu. Ipak moram ono reći, jel da je med činjenica je jedna najjači zaslađivač, što kaže, u istoriji i najraniji, znate, u istoriji čoveka i tako dalje. Međutim, lekovitost meda se ipak precenjuje. I ne treba ni u medu preterivati, jer med sadrži jako puno fruktoze, ostatak je u obliku glukoze i naravno saharoze. Fruktoza i glukoza su u stvari monomer ili tako da kažemo sastavni deo saharose. Znači ne treba preterivati ni u medu i u svakom slučaju ako treba birati između konzervnog šećera i meda apsolutno treba dati prednost medu. A malo pre smo rekli, jel da, znači da u sklopu, znači informisanje javnosti pa i dece, jel da, treba posvetiti mnogo više pažnje, između ostalog, jel tako, i pravilnoj ishrani. Treba reklamirati voće, treba reklamirati prirodnu ishranu, treba reklamirati ono sve što je pozitivno, jel da, jer mi smo ti koji definišu navike dece, a navike stečene u detinjstvu teško se odrasla osoba odriče toga.
Profesore, šta da rade roditelji čija recimo dete u pubertetu ili u nekom ranom pubertetu, najčešće devojčice, što bi narod rekao mrljave kad jedu, možda zbog linije, pa se dešava da roditelji tako decu vode kod psihologa i tako imaju probleme s tim i deca postaju preterano mršava. Ima i takvih slučaja.
Pa vidite, Oliver, ja ću vam reći, znate, naša istorija je bila vrlo teška. Naš narod je kroz nekoliko zadnjih vekova gladovao. Nažalost, i dalje je prisutno ono, znate, da zdravlje ulaze na usta, nije tako. Ja imam prilike da vidim decu koje mi dolaze čak zbog toga što roditelji misle da su preterano mršava. Kad pogledam dete, pregledam i u nekim situacijama uzmem osnovne laboratorijske analize, konstatuje da je dete zdravo, evo i danas imamo takvih dvoje ili troje, ja kažem da je to konstitucija deteta. Privilegija je biti mršav. Privilegija je biti mršav i veliko zlo biti debeo. To je činjenica. Ne treba, znate...
Ali ako slabo jede, ako prosto...
Ako slabo dete jede, kažem, kao što su ovo dvoje ili troje dece došli danas, samo zbog toga kod mene treba da se obrate pedijatru. Verite, mi imamo izuzetno razvijenu primarnu zdravstvenu zaštitu dece i to je jedna velika privilegija našeg društva što je sačuvalo pedijatra kao lekara koji će brinuti o zdravlju dece. Treba da se obrate pedijatru, on će proceniti, jel da? Da li se radi o prirodi, tako da kažem, ili konstituciji deteta, ili se možda iza toga krije neka bolest. Znači, ako je dete upadljivo, mršavo, znači, ako je anorektično, loše jede, da treba se obratiti pedijatru i budite sigurni da će se naći pravo objašnjenje zbog čega je to tako.
011-322-5299 i 322-5499, još desetak minuta imamo na raspolaganju za vaša pitanja. U studiju je profesor Medicinskog fakulteta dr. Nedeljko Radlović. Kakve još, da kažem, s kakvim problemima vam se najčešće javljaju deca i mladi, osim gojaznosti? Kako se uopšte, recimo, izlazi na kraj sa gojaznosti, što kao što ste rekli, privilegija biti mršav. Da li se to može ispraviti?
Da vam kažem, i ovdje važi ono zlatno pravilo, znate, narod je mnoge stvari definisao, bolje sprečiti nego lečiti. Kao i s mnogim lošim stvarima, znate, se mnogo lakše izlazimo na kraj s njima ukoliko sprečimo tu pojavu. To je neki ekvivalent, recimo, alkoholizma. Otuda u stvari vaspitanje dece i pravilno usmjeravanje dece u stvari predstavlja suštinu rešavanje problema gojaznosti kao civilizacijskog civilizacijske tekovine, jer savremeni čovjek se mnogo tuđi od onog izvornog načina života. Do skora sa aspekta evolucije naš predak je gladovao, mnogo se kretao da bi došao do hrane i preživljavao. Danas on ima hrane u neizobilju, na svakom ćošku. Hrane u onom neprirodnom obliku, velikim delom, u rafinisanom obliku, koje se lako vari. I ako se unosi u višku, u obliku masti, deponuje u naš organizam. Dakle, još jednom ću reći, ovaj problem se rešava upravo preventivom, znači sprečavanje pojave. Međutim, kad se javi, onda je stvarno, moram priznati, jako teško lečiti ovaj problem. I drugo, tretman gojaznosti tokom detinjstva je krajnje delikatan, jer vi odgovarajućim merama možete da ugrozite adekvatan rast i razvoj deteta. Drugo, znate, neko ko je navikao da jede, kad mu to zadovoljstvo uskratite, znate, biva frustriran i opet je to, kažem, posebno taj pubertet, znate, kad dete ubrzava fizički rast i razvoj, jel da, isto tako se formira, jel tako, postepeno, jel da, zrela ličnost i tako dalje, i tu možemo imati negativne posljedice. Otuda, znači, prilaz ovome mora biti krajnje racionalan i oprezan. Redukcija telesne težine kod odraslog ne sme biti veća od 4 kg mjesečno. A kad je u pitanju dete, pola do najviše 2 kg mjesečno. Upravo iz tog razloga ne ugrozimo rast i razvoj deteta. Drugo, morate djelovati stimulativno da dete. Roditelji moraju da postiču dete na jedan lep način, da stimulišu dete i svaki jole uspeh da pozdrave i da ga čak i personificiraju da bi stimulisali dete. Oni moraju biti u zaštiti deteta. Oni mu moraju biti, kao i mnogim drugim stvarima, jel tako, pa i u rešavanju ovog problema, apsolutna podrška. I ono što je jako važno, to su preporuke Američke akademije za pedijatriju, jer kad je u pitanju gojaznost, znate, Amerikanci imaju taj problem, bar njihovi pedijatri dvostruko češće, jel da, nego mi, treba pitati dete da li ono želi da omrša na jedan lep način. Drastičan pristup u rešavanju ovog problema može biti čak i
kontraproduktivan
i da dete uvede u takozvanu anoreksiju, nervozu. To je jako, jako ozbiljno, jedno teško stanje. Pa mi se dovoljno ovo samo reći. Znači, konsultacija prvo sa pedijatrom, nikako laičke dijete, nikako dijete koje se koje kuda reklamiraju. Znači, prisan kontakt sa pedijatrom i sam program regulisanja telesne težine, jel tako, uz jedan najviši mogući medicinski nadzor, a to naše društvo pruža, znači daje mu pedijatra, kvalifikovanog lekara koji će to ispratiti na odgovarajući način.
Slušateljka iz Indije pita šta je to pravilna ishrana kada je sve prskano i puno hemije?
E pa, nažalost, znate, živimo u nekom drugom svetu i to je produkt civilizacije i to je jedan veliki, veliki problem. Upravo otuđenje od nekih prirodnih zakonitosti, a otuđenje u sklopu toga, jel da, i od onog izvornog načina života i načina ishrane, rezultiralo je, jel tako, u pojavu alergijskih oboljenja, autoimunih oboljenja, malignih oboljenja i tome slično. To isto tako mora država, jel da, mora odgovarajućim regulativima da stane na put tome. Kako mi ovako pojedinci možemo da se...
Pogotovo u gradu, delimično... kad ne možemo na asfaltu baš da gajimo.
Pa to
recimo,
je činjenica jedna, ali drugo, znate, mora na pijacama i ovim supermarketima da postoji bolja kontrola. Ja, vidjeli ste ovog leta, zelene breskve se donose i one sazrevaju tokom skladištenja. Slična situacija sa paradajzom i tako dalje. Evo, ja ću još jednom ponoviti, ja sam rođen u selu i znam šta znači pravi paradajz, šta znači prava paprika, šta znači prava breskva, šta znam voćka i tome slično i tako dalje. Znate, uzmete nedovoljno zrelo voće, a onda istovremeno imate trulo voće i tome slično. Trulo voće je veliko, jako otrovno, znate, i opasno po zdravlje. Pa evo šta da vam kažem, znači treba jabuku oprskati, jel da, i na taj način ćete, jel da, i to važi za krušku, znači treba oprati, znači i oguliti, izvinjavam se, oguliti, jel da, na taj način ćete, tako da kažem,
minimizirati,
stepen intoksikacije minimizirati.
Da. E sad, još jednom da prosto pred kraj emisije, ako je moguće, u nekoliko minuta kažete šta je to pravilna ishrana dece, mladih i uopšte svih nas, dakle šta podrazumeva pravilna ishrana? Od doručka do večera.
Evo, počet ću od onog...
I od nekim našim najčešćim zabludama.
Od najranijeg uzrasta, znači unutar prvi 4 do 6 mjeseci jedina hrana koju dete može da konzumira je mleko. Naravno, majčino mleko kao idealno rešenje. Od navršenih 4 do 6 mjeseci se uvodi nemlečna hrana. U početku u minimalnoj količini. Do kraja prve godine mleko ostaje glavni i osnovni izvor hranjivih materija. Ali od, znači, navršenih 4 do 6 mjeseci, kako odmiče ta prva godina, jel da, znači, dete sve više uzima i nemlečnu hranu. Znači, svakodnevno mora imati obrok povrća sa mesom i voćni obrok. Od navršene prve do treće godine, pa i u kasnim uzrastu, mleko gubi prioritet kao izvor hranjivih materija. Količina mleka koju dete treba da uzme, koja se preporučuje, otprilike oko pola litre. Svakako, apsolutnu prednost ima jogurt. I jogurt je daleko, daleko zdraviji mlečni proizvod no što je obično mleko. Jogurt sadrži vrlo korisne bakterije i sa mnogo na mnogo načina deluje blagotvorno, jel tako, na zdravlje čoveka. Znači, od navršene prve do treće godine dete treba da ima dva mlečna obroka, dva povrća sa mesom i jedan voćni obrok. Od navršene treće godine pa do kraja rasta i razvoja, znači do 18. 20. godine, dete treba da ima doručak, ručak i večeru i dve ušine. To je načelno, jel da, tako izgleda načelno pravilna ishrana deteta. E sad, ovo je što se tiče, jel da, obroka i tako dalje, jel da, samo struktura ishrana treba bude takva da, znači, nema potrebe za dodatkom šećera konzumnog, nikako, ono je sadržano u voću u onom prirodnom obliku i prirodnoj količini, nema potrebe za dosoljavanjem hrane, jer pretjerano soli favorizuje pojavu hipertenzije, povišenog pritiska, to je jedan od civilizacijskih problema vrlo često prisutan, nažalost ne tako redak i u detinjstvu, posebno onom poznijem detinjstvu i tako dalje.
Da.
I što se tiče masnoće, jedino masnoća koje bi trebala da se doda hrani je ulje. I to koje ulje? Suncokret ili kukuruzno ulje i masteno ulje. Najbolje koristiti kombinaciju. Znači, otprilike od onog količine ulja koje se dodaje hrani, jednu petinu treba da čini masteno ulje, a ostatak suncokret ulje. Naravno, i ovo ne treba pretjerivati, jer to ulje isto tako predstavlja mast. Ali mast u onom idealnom obliku, znači umerenim malim količinama. Najlošija mast je loj. Onda slijedi svinjska mast. Prema tome, znači, količina masti u ishrani deteta tamo, od navršene druge, treće godine, prema preporuka Američke akademije za pedijatriju, oni, znate, imaju mogućnosti da se bave naučnim istraživačkim radom i mi treba da im budemo zahvalni što ta saznanja koristimo i tako. Mast treba da je zastupljena samo sa 30% ukupnih kalorija. Ne više. 50% do 60 ukupnih kalorija treba da budu ugljenohidratnog porekla i to u obliku skroba. Znači, hleb, druge, pšenično i druge žitarice, jel da, krompir, pasulj, grašak i tako dalje. Znači, to znači pravilna ishrana. Znači, još jedno, bez dodatka šećera i sa minimalnom unosom soli. Čak unutar prvih 2 godine dok je bubreg nezirao, bilo kakav dodatak soli je bespotreban. Znate, najmanje slana hrana je majčino mlijeko, ali majčino mlijeko kuhinske soli ima dovoljno, upravo onoliko koliko treba djetetu. A znate zašto je to? Pa zato što je unutar prve 2 godine bubreg nezirao i dijete ima nedovoljnost bubrežne funkcije, posebno prvih 6 do 9 mjeseci. Te dodavati u povrće so je otprilike isto, ja znam da se našalim i kažem mamama, to je isto kad bi vašem mužiću sad kad dođe kući, jel da ona čuva bebu, dolazi čovjek na ručak, a vi u supu jednu supenu kašiku soli. On će biti zaprepašćen, naravno vama pasti na pamet, neće pasti tako nešto. E, to isto znači dati bebi na vrh noža, jel da u povrće, jel tako, so.
Profesore, puno vam hvala na odvojenom vremenu. Nastavit ćemo ovu temu koja je pre svega izuzetno korisna, važna, ali je, da kažem, izazvala i veliko interesovanje naših slušalaca. Gost emisije U središtu pažnje zdravstvene tribine bio je dr. Nedeljko Radlović, načelnik odeljenja za gastroenterologiju Univerzitetske dečje klinike u Beogradu i predsjednik pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva. U prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Miloš Milojković, producent Aleksandar Radović. Prijatan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.